Ալյոշայի հոգին լցնող մեծ վիշտը կլանում էր բոլոր այն զգացմունքները, որոնք կարող էին ծնվել նրա սրտում։ Եվ եթե այս րոպեի սիվիճակի լիներ Լիուլի հաշիվ տալու իրեն, ինքն էլ պիտի գիտակցեր, որ հիմա շատ ամուր զրահով է պաշտպանված ամեն մի գայթակղության և փորձության դեմ։ Բայց այնուամենայնիվ, չնայած իր հոգեվիճակի անխոս շփոթությանը և ընկճող վշտին, նա ակամա զարմանքով նկատում էր, որ մի նոր ու տարօրինակ զգացողություն է ծնվում իր սրտի մեջ։ Այս կինը, այս սարսափելի կինը, նախկին վախը չէր պատճառում հիմա իրեն։ Այն վախը, որ առաջ զգում էր, երբ կին Արարատի մասին որևէ մի անուրջ խռովում էր իր հոգին մերթնդմերթ։ Ընդհակառակը, այս կինը, որից ամենից ավելի էր վախենում, հիմա իր ծնկներին նստած ու իրեն գրկած, բոլորովին տարբեր մի զգացում էր հարուցում հանկարծ իր մեջ։ Անսպասելի ու յուրահատուկ մի զգացում, մի տեսակ անսովոր, մեծագույն և ամենապարկեշտ հետաքրքրություն նրա նկատմամբ, և արդեն առանց որևէ երկյուղի։ Մինչև իսկ հետք չէր մնացել իր նախկին սարսափից, ահա այս էր գլխավորը, և այս էր, որ ակամա զարմացնում էր իրեն։
«Դե բավական է հիմարություններ դուրս տաք»,
կոչեց Ռակիտինը։
«Ավելի լավ կլինի շամպայն հյուրասիրես, պարտքդ է, գիտես ինչու»։
Իրոք որ պարտքս է, ախր ես նրան, Ալյոշա, շամպայնել էի խոստացել ամեն բանի վրա, եթե քեզ այստեղ բերեր։
«Դե հա, թող շամպայն լինի, ես էլ կխմեմ»։
«Ֆենյա, Ֆենյա, մեզ շամպայն բեր, այն շիշը, որ Միտյան թողեց, շուտ արա»։
«Ես թեև ժլատ եմ, բայց մի շիշ կդնեմ սեղանին, ոչ թե քեզ համար, Ռակիտկա, դու սունկ ես, իսկ նա իշխան»։
«Ու թեև հիմա իմ հոգին ուրիշ բանով է լցված, բայց թող այդպես լինի, ես էլ կխմեմ ձեզ հետ, սիրտս խրախ ճանք է ուզում»։
«Բայց այդ ի՞նչ հատուկ րոպեի մասին ես խոսում, ի՞նչ լուր է, որ սպասում ես, կարելի է հարցնել, թե գաղտնիք է»։
Նորից մեջ բերեց Ռակիտինը հետաքրքրված, միաժամանակ գերագույն ճիգ անելով, որպեսզի ձևացնի, թե կարևորություն անգամ չի տալիս անընդհատ իրեն հասցեագրվող խայթոցներին։
«Էհ, գաղտնիք չէ,
և ինքդ էլ գիտես արդեն»։ Հանկարծ մտահոգ շեշտով ասաց Գրուշենկան, գլուխը դարձնելով Ռակիտինի կողմը, և մի քիչ ետ թեքվելով Ալյոշայից, թեև շարունակում էր նստած մնալ նրա ծնկներին, թևով նրա վիզը գրկած։
«Սպան է գալիս, Ռակիտին, իմ սպան է գալիս»։
«Լսել եմ, որ գալիս է, բայց այսքան մոտ է արդեն»։
«Մոքրուհայում է հիմա,
այնտեղից սուրհանդակ է ուղարկելու այստեղ»։ Ինքն է այդպես գրել, այսօր նամակ ստացա, նստել ու սպասում եմ սուրհանդակին»։
«Այ քեզ բան, ինչու մոքրուհայում»։
«Երկար պատմություն է, և էլ բավական է հարցնես»։
«Ըհը, հիմա մի տենկան»։
«Օհոհո, իսկ նա գիտի թե ոչ»։
«Ոնց թե գիտի, բոլորովին չգիտի, որ իմանար կսպաներ, բայց ես հիմա բնավել չեմ վախենում դրանից, չեմ վախենում նրա դանակից»։
«Լրիր, Ռակիտկա, մի հիշեցրու ինձ Դմիտրի Ֆյոդորովիչի մասին, նա իմ սիրտը ջարդու փշուր արեց, և ոչ մի այդպիսի բանի մասին չեմ էլ ուզում մտածել այս րոպեիս»։
«Այ, Ալյոշկայի մասին կարող եմ մտածել, Ալյոշկային եմ նայում ես,
դե ժպտային, սիրելիս, զվարճացիր, խնդա իմ հիմարության, իմ ուրախության վրա»։
«Օ, ժպտաց ահա, ժպտաց, տես ինչ սիրալիր է նայում»։
«Գիտես, Ալյոշա, անընդհատ մտածում էի, որ դու ինձ վրա բարկանում ես անցյալ օրվա համար, այդ օրիորդի համար»։
«Շուն էի այդ օրը, այ ասեմ ահա»։
«Բայց ամենայն դեպս լավ էր, որ այդպես եղավ»։ «Եվ վատ էր, և լավ»։ Մտածկոտ ժպտաց հանկարծ Գրուշենկան, և մի դաժան նշույլ կայծ գլտաց նրա ժպիտի մեջ։
«Միտյան ասում էր, որ նա գոռացել է, մտրակով պետք է ծեծել նրան»։
«Այո, շատ խիստ վիրավորեցի օրորդին, կանչել էր ինձ, հաղթել էր ուզում, ուզում էր իր շոկոլադով հրապուրել»։
«Չէ, լավ էր, որ այդպես եղավ»։
Ժպտաց նորից Գրուշենկան։
«Բայց այ վախենում եմ, որ դու բարկացած լինես»։
«Եվ ճիշտ որ»։ Լուրջ զարմանքով վրա բերեց հանկարծ Ռակիտինը։ «Ախր նա իսկապես քեզնից վախենում է, Ալյոշա, քեզ նման ճուտիկից»։
«Քեզ համար է նա ճուտիկ, Ռակիտկա, հասկացար, որովհետև դու խիղճ չունես, հասկացար, տեսնում ես, հոգով եմ սիրում նրան, հասկացար, Ալյոշա, հավատում ես, որ ես քեզ սիրում եմ ամբողջ հոգով»։
«Ախ, անամոթ, սեր է բացատրում քեզ, Ալեքսեյ»։
«Ինչ կա որ, սիրում եմ, այո»։
«Իսկ սպան և ոսկի լուրը մոքրոեից»։
«Դա մի բան է, սա ուրիշ»։
«Այ քեզ կնկատրամաբանություն»։
Մի բարկացնիր ինձ, ռակիտ կա։
Տակացած վրա բերեց Գրուշենկան։
Դա մի բան է, սա ուրիշ բան։ Ես Ալյոշային ուրիշ ձևով եմ սիրում։
Ճիշտ է, Ալյոշա, առաջ քո նկատմամբ մի նենգ նպատակ ունեի։
Ես ախր ստոր եմ, կատաղի մի արարած։ Բայց թե լինում են րոպեներ, Ալյոշա, որ քեզ իմ խղճի տեղն եմ դնում։
Շարունակ մտածում եմ։ Այդպիսի մեկը հիմա ինչպես պետք է արհամարի ինձ նման զզվելի արարածին։
Անցյալ օրն էլ այդ մտածեցի, երբ օրորդի տնից վազեցի եկա այստեղ։
Վաղուց քեզ այսպես եմ նկատել, Ալյոշա,
և Միտյան գիտի, ասել եմ նրան։
Այ, Միտյան հասկանում է։
Կհավատաս, Ալյոշա,
ճիշտ եմ ասում, երբեմն նայում եմ քեզ և ամաչում եմ,
ոտից գլուխ ամաչում։
Եվ ինչպես եղավ, որ քո մասին այսպես սկսեցի մտածել։
Երբ ֆանից։
Չգիտեմ ու չեմ հիշում։
Ֆենյան ներս մտավ ու սեղանի վրա դրեց մատուցարանը, որի վրա բացված մի շիշ կար, ու շամպայնով լեցուն երեք բաժակ։
«Շամպայն բերեցին»,
կոչեց Ռակիտինը։
«Բռնկվել է Սագրաֆենա Ալեքսանդրովնա, և գլուխդ կորցրել.
Մի բաժակ խմես, կսկսես պարգալ.
Հեխ, սա էլ նույնիսկ չեն կարողանում անել»,
ավելացրեց նա, դիտելով շամպայնի շիշն ու բաժակները։
«Պարավն է լցրել խոհանոցում, շիշն էլ առանց խցանի են բերել, և տաք.
Դե լավ, թեկուզ և այսպես լինի»։ Նա մոտեցավ սեղանին, վերցրեց բաժակը, մի շնչով խմեց ու նորից լցրեց իր համար։
«Հաճախ չէ, որ շամպայն է ընկնում ձեռդ»,
ասաց նա շրթունքները լիզելով։
«Դե տեսնեմ, Ալյոշա, վերցրու բաժակը, ցույց տուր շնորքդ.
Ինչի կենացը խմենք, դրախտի դռների»։
«Վերցրու բաժակը, Գրուշա, դու էլ խմիր, դրախտի դռների կենացը»։
«Ինչ դրախտի դռների»։
Գրուշենկան վերցրեց բաժակը,
Ալյոշան էլ վերցրեց, խմեց մի ումբ և բաժակը ետ դրեց։
«Չէ, ավելի լավ է չխմեմ»։
Մեղմ ժպտաց նա։
«Հե, գլուխդ է իր գովում»։
Կորաց Ռակիտինը։
«Դե, եթե այդպես է, ես էլ չեմ խմի»։
Վրաբերեց Գրուշենկան։
«Եվ չեմ էլ ուզում, խմիր Ռակիտկա, ամբողջ շիշը մենակդ խմիր, եթե Ալյոշան խմի, ես էլ կխմեմ»։
«Հորթային սիլիբիլին սկսվեց», ձեռարավ Ռակիտինը։ «Եվ մեկ էլ նրա ծնկներին է նստել.
ասենք թե նա վիշտ ունի, իսկ քեզ ինչ է պատահել»։
«Նա իր աստծո դեմ է ըմբոստացել, պատրաստ է երշիկ խժռելու»։
«Ինչպես թե»։
«Նրա սրբահայրը մեռավ այսօր, հայր Զոսիման, սուրբը»։
«Ուրեմն մահացել է հայր Զոսիման»,
բացականչեց Գրուշենկան։
«Աստված իմ, իսկ ես չգիտեի»։
Նա բարեպաշտորեն խաչակնքեց։
«Մեղատեր, ինչ եմ անում, նրա ծնկներին եմ նստել այսպիսի րոպեին»։
Վեր թռավ նա մեկեն, կարծես վախեցած, վայրկենապես իջավ նրա ծնկներից և նստեց բազկաթորի վրա։ Ալյոշան երկար նայեց նրան զարմանքով, և կարծես մի լույս ծայեց իր դեմքին։
«Ռակիտին»,
ասաց նա հանկարծ բարձրաձայն ու հաստատակամորեն։
«Մի ծաղրիր ինձ, թե ես ըմբոստացել եմ իմ աստծո դեմ. չեմ ուզում բարկանալ քեզ վրա, ուրեմն դու էլ ավելի բարի եղիր. կորցրել եմ այնպիսի մի գանձ, որի նման է դու երբեք չես ունեցել, և հիմա դու չես կարող դատել ինձ. ավելի լավ է, նայիր ահա նրան. տեսար, թե ինչպես խնայեց ինձ. ես այստեղ եկա մի չար հոգի գտնելու, հենց ինքս ձգտում էի դրան, որովհետև ստոր էի ու չար. բայց մի անկեղծ քույր գտա, մի գանձ, մի սիրաջերմ հոգի. նա ինձ խնայեց հիմա. Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնա, ես քո մասին եմ խոսում. դու իմ հոգին վերականգնեցրիր այս րոպեիս»։
Ալյոշայի շերտները դողացին, շունչը կտրվեց ու նա կանգ առավ։
«Իբրև թե հենց ուղակի փրկեց քեզ, հա»,
ծիծաղեց Ռակիտինը չարախնդորեն։
«Իսկ նա ուզում էր քեզ կուլ տալ, գիտես այդ բանը»։ «Կաց, Ռակիտկա»։
Վեր թռավ հանկարծ Գրուշենկան։
«Երկուստ էլ լռեցեք, ամեն ինչ ասեմ հիմա»։
«Լռիր, Ալյոշա, որովհետև քո այդպիսի խոսքերից ամոթս է գալիս, որովհետև ես չար եմ, ոչ թե բարի. ահա թե ինչ աղջիկ եմ ես»։
«Իսկ դու, Ռակիտկա, լռիր,
որովհետև սուտ ես խոսում. ունեցել եմ մի այդպիսի ստոր միտք, այո, ուզում էի կուլ տալ նրան»։
«Բայց հիմա սուտ ես ասում, հիմա բոլորովին այն չէ արդեն»։
«Եվ էլ երբեք չեմ ուզում ձայնդ լսել, Ռակիտկա»։ Այս բոլորն արտասովոր հուզմունքով ասաց Գրուշենկան։
«Սրանց տեսեք, երկուսն էլ ցնդել են»։
թշաց Ռակիտինը, զարմացած դիտելով նրանց։ Խելագար լինեն, կարծես, գժանոց եմ ընկել ինչը։ Երկուսի էլ լարերը թուլացել են, հիմա կսկսեն լաց լինել։
Եվ այո, կսկսեմ լաց լինել, կսկսեմ լաց լինել,
վրաբերեց Գրուշենկան։
Նա ինձ իր քույրը կոչեց, և էլ երբեք չեմ մոռանա այդ խոսքը։ Միայն թե ասեմ քեզ, Ռակիտկա, ես թեև չար եմ, բայց համենայն դեպս մի կանաչ սոխ եմ տվել։
Ի՞նչ։ Ո՞նց թե կանաչ սոխ։
Թուհ, գրողը տանի, իսկապես, որ սրանք գժվել են։
Ռակիտինը զարմանում էր նրանց ոգևորության վրա, վիրավորվում ու բորբոքվում էր։ Թեպետ կարող էր և կշռադատել ու հասկանալ, որ երկուսի համար էլ հասել է կյանքում հազվադեպորեն պատահող այն պահը, երբ մարդկային հոգին ցնցող բոլոր ազդակները զուգադիպում են իրար։ Բայց Ռակիտինը, որ ընդունակ էր չափազանց զգայուն կերպով ընկալել իր անձին վերաբերող ամեն ինչ, շատ կոպտորեն էր հասկանում իր մերձավորների ապրումներն ու զգացողությունները, մասամբ իր երիտասարդական անփորձության պատճառով, մասամբ էլ իր ահռելի եսասիրության հետևանքով։
Գիտես, Ալյոշա,
հանկարծ նյարդային մի ծիծաղով դարձավ նրան Գրուշենկան։
Ռակիտկայի առաջ գլուխս գովեցի, որ մի կանաչ սոխ եմ տվել, բայց քո առաջ չեմ պարծենա, ուրիշ նպատակով կասեմ այդ դույն բանը։ Դա պարզապես մի առակ է, բայց լավ առակ։ Դեռ երեխա էի, երբ լսեցի իմ պարավ Մատրյոնայից, որ մինչև հիմա էլ իմ խոհարարուհին է։
Լսիր, այսպես է առակը։
Լինում է չի լինում, մի չար, շատ չար կին է լինում։ Մի օր էլ այս կինը մեռնում է, և ոչ մի բարի գործ չի մնում նրանից։
Սատանաները բռնում են նրան ու նետում հրեղեն լիճը։ Իսկ նրա պահապան հրեշտակը կանգնում ու մտածում է, ինչ բարի գործ հիշեմ նրանից, որ ասեմ Աստծուն։
Հիշում է և Աստծուն ասում։
Նա իր պարտեզում, ասում է, մի կանաչ սոխ հանեց արմատից ու աղքատ կնոջ տվեց։ Եվ Աստված պատասխանում է նրան. «Առ ուրեմն այդ նույն կանաչ սոխը», ասում է, «երկարիր նրան, թող բռնի ու վերձգվի, և եթե նրան դուրս քաշես լճից, թող գա դրախտ. Իսկ եթե պոկվի կանաչ սոխը, ուրեմն կինը պետք է մնա այնտեղ, ուր որ է հիմա»։
Հրեշտակը վազում է կնոջ մոտ, երկարում կանաչ սոխը։
«Ահա կնիկ», ասում է, «բռնիր ու վերձգվիր»։
Եվ սկսում է զգույշ վեր քաշել նրան։
Եվ արդեն լրիվ դուրս էր քաշել, բայց լճում եղած մյուս մեղավորները, երբ տեսնում են, որ կնոջը դուրս են քաշում, սկսում են կախ ընկնել նրանից, որպեսզի իրենց էլ դուրս քաշեն նրա հետ։ Իսկ այդ կինը չար է լինում, շատ չար, և սկսում է քացի տալ նրանց։
«Ինձ են վեր քաշում, ոչ թե ձեզ, իմ սոխն է, ոչ թե ձեր սոխը»։
Հենց որ ասում է այդ բանը, կանաչ սոխը պոկվում է, և ընկնում է կինը լճի մեջ ու մինչև օրս էլ այրվում է այնտեղ։ Իսկ հրեշտակը լաց է լինում ու հեռանում է։ Այս է ահա առակը, Ալյոշա, անգիր եմ հիշում, որովհետև հենց ինքս եմ այդ նույն չարկինը։
Ռակիտկայի առաջ գլուխս գովեցի, թե մի կանաչ սոխ եմ տվել, բայց քեզ ուրիշ կերպ ասեմ.
«Ընդամենը մի փոքրիկ կանաչ սոխ եմ տվել իմ ամբողջ կյանքում, հենց միայն այդ մի բարի գործն եմ արել. Եվ էլ ինձ մի գովիր դրանից հետո, Ալյոշա, մի համարիր, թե ես բարի եմ. Չար եմ ես, չար, շատ չար, և եթե գովես, ամոթով կթողնես ինձ»։
«Էհ, արի ամեն ինչ խոստովանեմ»։
«Լսիր, Ալյոշա, ես այնքան էի ցանկանում իմ ձեռքը գցել քեզ, և այնքան էի կպել Ռակիտկայի օձիքից, որ նրան 25 ռուբլի խոստացա, որպեսզի քեզ բերի ինձ մոտ. Կաց, Ռակիտկա, սպասիր»։
Նա արագ քայլերով մոտեցավ սեղանին, բացեց դարակը, դրամապանակը վերցրեց ու մի 25 ռուբլի անոց հանեց այնտեղից։
«Այ քեզ հիմարություն, այ քեզ հիմարություն»։
Բացականչում է Ռակիտինը շլմորած։
«Վերցրու, Ռակիտկա, պարտքս է, չես հրաժարվի, ինքդ էիր խնդրում»։
Եվ շպրտեց նրան փողը։
«Այն էր պակաս, որ հրաժարվեի»։
Բամբեց Ռակիտինը, հայտնապես ամոթահար, սակայն կտրիճորեն քողարկելով իր զգացած ամոթը։
«Սա մեզ համար շատ ձեռնտու բան է. հիմարներն էլ ստեղծվել են հենց նրա համար, որ խելոք մարդուն օգուտ բերեն»։
«Իսկ հիմա սսկվիր, Ռակիտկա, հիմա ինչ էլ որ ասեմ, քո ականջների համար չէ այլևս. Նստիր այս անկյունը և ձայնդ կտրիր. դու չես սիրում մեզ, ուրեմն պապանձվիր»։
«Եվ ինչի համար սիրեմ որ ձեզ»։
Դիմադարձեց Ռակիտինը, արդեն իր զայրույթը չթաքցնելով։ 25-անոց բանկնոտը գրպանը խցկեց, և ուղակի ամոթ էր զգում, որ Ալյոշայի աչքի առաջ է անում այդ։
Հույս ուներ, որ հետո կստանա վարձը, եւ Ալյոշան չի էլ իմանա։ Իսկ հիմա ամոթից գազազեց։ Մինչև այս րոպեն, հակառակ Գրուշենկայի բոլոր հարվածներին, Ռակիտինը ճարտար հաշվենկատություն էր համարում շատ չհակաճառել նրան, որովհետև պարզ էր, որ նա ինչ-որ իշխանություն ուներ իր վրա։ Բայց հիմա ինքն էլ զայրացել էր։ Մարդ մի որևէ բանի համար է սիրում, իսկ դուք երկուսդ էլ ինչ եք արել ինձ։
Իսկ դու առանց որևէ բանի սիրիր։ Այ, ինչպես Ալյոշան է սիրում։
Ինչով է նա քեզ սիրում, և ինչ մի սեր ցույց տվեց, որ այդպես իրար ես անցել։ Գրուշենկան կանգնել էր սենյակի մեջտեղում, խոսում էր հրայրքով, և նրա ձայնի մեջ հիստերիկ շեշտեր լսվեցին։
Լսիր, Ռակիտկա, դու ոչինչ չես հասկանում մեզնից։ Եվ էլ սրանից հետո չհամարցակվես ինձ դու ասել, չեմ ուզում թույլ տալ քեզ։ Եվ որտեղից է քո այդպիսի հանդգնությունը, հա՞։ Դե իմացիր, նստիր անկյունը և ձայնդ կտրիր, ոնց որ իմ ծառան լինես։